Здравейте, уважаеми слушатели! Към края на годината и нашата рубрика, избрана от Златния фонд на Българското национално радио, прави краткото си обобщение. Опитвахме се да насочим вниманието ви към бележити представители на културата, надхвърлили значително множеството прагове в човешкото ни битие. Онези прагове, които обикновено дават смисъл на живота ни. Към дългата поредица безспорно принадлежи и писателят Павел Веженов. Човекът, който в творчеството си достигна невидимите бариери в същността ни и намери път към тяхното преодоляване. В памет на Павел Веженов е и предаването ни тази вечер. Имах честа да познавам приживе Павел Веженов, а и да я имах, едва ли бих могъл да изразя това, което Веженов споделя пред по-младия си приятел Владимир Зарев. Цитирам. Това изглежда е единствената причина, за да съществуваме. Животът е най-мъчителната бариера, материалното ни тяло е затвор. Смъртта също е бариера, зад която започва истинската свобода. След смъртта всичко е възможно. Не се страхувам от смъртта. Боя се, че не разбирам до край живота и за това станах писател. Толкова. Малко повече за литературните убеждения на Павел Веженов ще разберем от гостуването му на студио Събота през 1976 година. Златен фонд на Българското национално радио.
Въпросът да се създава в литературата образ на съвременния човек е въпрос не само художествен, но и въпрос от най-голяма идеологическа важност. Голямата идеологическа битка между двата свята, въпросът как да се живее, вече не е личен въпрос, а дълбоко обществен. За съжаление, нито обществените, нито хуманитарните науки могат да ни създадат модел на социалистически човек, както го създават другите области на живота. Такъв опит не би представлявал нищо друго, освен една нелепа, дори комична схема. Такава задача не може да си постави и литературата, но тя е длъжна да види и изобрази човека в неговата противоречивост и сложност. В този смисъл ние няма защо да се пашим да показваме и разобличаваме нашите слабости, колкото и неприятни да са те. Няма никакъв смисъл да изобразяваме нашия свят, населен само с социалистически ангели. Подобни опити по време на култа завършиха с печални резултати. Решението на Юлския пленум са документ, от който личи с колко тежки недъзи трябва да се преборим в нашето общество. Юлския пленум, казано образно, изостря като хирургически скалпел критичното начало в нашата литература. На особен прицел трябва да бъдат подложени старите и нови видоизменения на еснаството, на потребителството, на вещоманията. Негативните страни на нашия живот могат да бъдат главна тема и център на много и хубави книги, но не смятам, че те трябва да бъдат централна тема на нашата литература изобщо. По принцип, темите и сюжетите се раждат и отмират с промените на времето, на епохите, на микроепохите на нашето развитие. Поставяне си остава методът. Няма спор, че критичната насоченост на литературата е една от най-съществените страни. Изобщо не може да се говори литература, без да се говори за осмисляне и оценка на фактите и явленията на живота. Но не може да се спори, че на оценки и осмисляне подлежат и водещите тенденции на живота.
Отново се връщам към спомените на писателя Владимир Зарев. Павел Веженов имаше бърз, остър и поразяващ ум. Неговото любопитство за света и човека наистина беше безгранично. увличаше се от философията, физиката и астрономията и знаеше невероятно много. За него науката бе форма на религия, на продължаваща се, на недовършена религия. Като не може точно да го определи, соцлитературната критика определя Вежинов като предимно градски писател, едва ли не писател-урбанист. Не би могло и иначе да бъде, когато градът диктуваше управление от всякакъв порядък. Високата философия и естетика на Вежинов в този момент сякаш търси сродна душа. Намират я, разбира се. Думи на Христо Христов, режисьор на филма «Бариерата» по едноимената повест на Павел Вежинов. Запис от 1993 година, Златен фонд.
С голяма любов започнах този филм, с голямо желание да направя нещо сериозно. Първо цена много писатели от Павел Вежинов, а намирам, че тази негова повест е едно забележително явление в, не мога да кажа само в литературата, в нашата култура. И разбира се, след като с филма пътувах и в Съединените щати, и в Москва бех на фестивала, и в Лондон, там се излъчи по телевизията, това ме кара да мисля така, че анулирам моята работа на актьор, самото произведение, което ти мисля, че мисълта на Вежинов е много богата, метафората него, която е открита като художник, е много богата. Най-силното преживяване дори в моя живот, което е останало от този филм, а пък и въобще в склада на моята памет, това е премиерата, която се стоя на фестивала в Москва. Това беше в 79-та година. Аз не мога да си гледам филмите. Редко гледам. Влизам в последния момент и когато влизаме в последния момент с оператора, това е една зала, която събира 5000 души, филма завършва. Много ми напомни описанието на Станиславски за премиерата, когато той поставя чайка на чело. Пълна тишина, изведнъж след това избухна залата в такива овации, че ние сами не вярвахме това за наш филм ли е, въобще. Нека се ми стори необичайно, въпреки че знаех качеството на филма, той беше проверен някой така с някои мои приятели и близки, които чието естетическа позиция не се съмнява. Но след това, това дойдоха хора около нас сега. Разбира се, там отсъстваше главният виновник. Нямаше го Павел Вежинов. И, как да кажа, след мен беше филма на Жана Моро. Но филм никой не искаше да влиза да гледа филма. И тя, на която и съм много благодарен, каза: вие провалихте моята прожекция, но аз съм възхитен от филма. И въобще, един момент, който го помна повече като не само лицата, които идваха около, а повече като емоционално преживяване, много силно, и което в много моменти, когато да кажем чувствам, човек е самокритичен, направил нещо, чувства, че не е това, връщам се към този филм, затова ви казах, че ми служи като трамплин понякога да тръгна към нещо ново.
Творческите постижения на филма «Бариерата» са слабо казано забележителни. Получила се великолепната симбиоза на големия писател с големия режисьор, а в главната роля е самият Инокентий Смоктуновски. Предлагаме ви да чуете кратък негов запис. Без превод на български език, за съжаление, по времето на филма «Бариерата» той не би ни бил необходим по образователни съображения.
Прошлое лето я собрался отдохнуть в силу того, что давно не отдыхал, и поехал в Болгарию на Золотой берег. Но болгарские кинематографисты не очень мне дали отдохнуть. Они пригласили меня сниматься в фильм по прекрасной повести Павла Вежинова «Барьер». Она напечатана в иностранной литературе, первый номер за 1978 год. И вот ради этого прекрасного произведение ради его центральной роли Антония Манева, который предложили мне болгарские кинематографисты, я отказался от отпуска и на это лето. Чтобы как-то заинтересовать вас, послушайте хотя бы вот маленький кусочек, буквально в несколько строк из этой прекрасной повести Павла Вежинова «Барьер». Я даже не почувствовал, как мы отделились от террасы. Мы летели в вышине, под нами дрожали огни города. Они были нам видны, как самолеты, идущие на посадку. Мы словно плыли среди мириад огней. И все-таки это было не похоже на полет. Мы не летели, мы парили, как птицы, с надежными крепкими крыльями. Я ощущал и свое тело, и воздух, омывавший меня, словно вода. То, что я испытывал в тот момент, представлялось мне естественнее и реальнее всей моей прежней жизни. Доротея была права. Люди произошли от птиц.
Павел Вежинов преживява много култове към личността. Един от тях е култът към Съветския съюз. Но докато другите сляпо ще го съпреживяват, своето творчество Вежинов грижливо ще го отстрани от себе си, като ненужно чуждо тяло, за да съхрани и душата, и духа си. Думи на Владимир Зарев. Павел Вежинов бе дълбоко морален човек, но неговият морал бе вътрешен и сложен, бих казал, всепроникващ. Той възприемаше доброто и злото в техния дуализъм като две равноправни и нужни сили, които движат битието. Запис на Павел Вежинов от среща с ученици от Националната математическа гимназия през 1981 година.
Всичко, което може да облагороди човешките чувства, трябва да се развива и трябва да се насажда по начини, които обществото намери за най-сполучливи. В нашия свят, както има, знаете, има такива начини, такива пътища. Има Министерство на културата, има управлява и поддържа опери, оркестри, театри, които нямат никакъв приход, които губят. Нашето общество се грижи за духовното възпитание на човека. Иначе приучава го чрез книгите, чрез изучаване на историята, на миналото, на обществото, приучава го да мисли. Вие сте, разбира се, вие ще идете високо, вие ще бъдете творци. Но един обикновен човек, 95% от нацията, която механично си върши работата, това не е начин, това трагично противоречие, още Марс го открил. И оттам произхожда и това дума отчуждение. Отчуждението на човека идва от отчуждението към труда. Той, що не влага себе си с труда, той се отчуждава от това, което върши. Труда става на нещо тягостно. Ние живеем в едно неестествено напрегнато общество, цивилизация на Земята, разделена на два лагера, както знаете. Ние сме принудени да се придържаме към нея скоростни развития на западната техника, ако не искаме да изпаднем в положение на роби или на полуколониална страна. Ние сме принудени да галопираме в техниката, за да не изпаднем в положение на победени. Но няма да бъде така, когато човечество... И това ще дойде това време. И аз мятам, че това ще бъде края на идущия век, когато света ще бъде един. Няма да има два света. Тогава човечество ще може да се отдъхне и да си помисли. Докъде сме стигнали? Самоубиваме ли се или слагаме начало на нов живот? Не може вече да се свърне върху тази природа, тя би стала вече презамърсена, без това ни троги. Не може да няма някакво един технологии, които не са вредни, трябва да се измислят и това е крайно необходимо и да мине на нов етап човешка цивилизация. Или тази техника, която сега ще убие и хората, и природата, в която ние живеем. Едно спокойно човечество може да си позволи да си отдъхне от прекалено много пещи и прекалено много химия, която да трови въздуха. Трябва да може да се отдъхне. Но сега, но това не е лесно. Това е проблем, който ще реши бъдещето. Ние да решим проблемите на душевността и на разума. Ние най-пред трябва да разсечем гордия възел, да премахнем едно капиталистическия строй. Той няма насищане във фалшността си да гълта, да произвежда и да консумира.
Голямото четене, кампанията Голямото четене върви към края си. И ние ще направим своя избор не като кампания, а като задължително полезно четиво, което ще ни донесе нещо повече от развлечение и всякакви псевдонаслади. Това, разбира се, е романът «Нощен с белите коне» от Павел Веженов. Отказ от едноимената драматизация ще чуем в изпълнението на Стефан Данилов, Златен фонд на Българското национално радио.
Колеги, аз се бях зарекал да не се изказвам на това събрание. И наистина не е признак на добро възпитание, когато родини и приятели започват да се защитават един друг. Тъй че аз няма да кажа нито дума за академик Урумов, нито за неговата научна работа, но след изказването на другаря Аврамов просто нямам право да мълча. Все пак истината трябва да стои над всякакви скрупули и предразсъдъци. Както са ни учили в университета, самата тя е виш етичен закон. Тук справедливо се усъмниха в подбудите на доцент Азманов. И наистина винаги е малко подозрително, когато някой прекалено много се бие в гърдите и иска да се покаже по-голям католик и от папата. В този смисъл аз нямам право да скрия от вас това, което знам за доцент Азманов. Той е брат на Продан Дражев, невъзвръщенец, активен сътрудник на Радио Свободна Европа. Азманов се е отрекал официално от брат си, така че е получил формалното право да не го споменава и служебната си биография. Но и в това се е престарал. Какво е виновен баща му, та е трябвало да се откаже от неговото име? Аз бих подминал тази страничка от неговата биография, ако не беше подкрепена и от други факти. Но мен не подразни нещо друго. Старши научният сътрудник Аврамов го характеризира много добре. Невежество и дилетантщина. Азманов може и да разбира от хистология, но в областта на нашата наука е пълен дилетант. И днес този човек се занимава с перспективите на института, чертаемо бъдещите задачи. Извинете, но това е нахалство. Бих му простил кариеризма, това е съвременна болест, доста добре развита. Но не мога да му простя невежеството и посредствеността. Той говори за апатия в института, а сам не се отчел с нито едно щогоде значително дело. Няма нищо по-трудно от това да се издигне преграда за посредствеността. Тя е като вирусите. Не ловят никакви филтри, не и действат никакви имунни системи, никакви антитела, защото тя не е наш враг, а наш приятел. Ние ходатайстваме, пробутваме, караме се с роднини и с приятели и страшно се сърдим, когато отблъснат кандидата ни.
Най-често в наше време разбираме колко е известна една публична личност от някакви напълно непознати личности. Нарича се PR реклама. Павел Веженов не изпитваше нужда от подобно нещо. Все пак не можем да отминем думите, но те са на Петър Увалиев. Запис от 1990 година.
Аз съм толкова говорил за Павел Веженов, че ме е срам да импровизирам. За кога ви трябва? Най-съществената ми известна идея за Павел Веженов беше, че когато държавната власт забранява историческата памет, единственият начин да оцелееш е да полудееш. Това е описание на бариерата. Аз съм много зарадвах, че след като той умра, някой бе записал какво съм казал и го казал. Павел Веженов заслужава по-сериозно мислене, а не импровизация от старик като мене в края на един ден, в който само занаятът му, но нито годините му, нито знанията му, нито уменията му помагат. Просто занаятът. Защото това има и занаятът.
Годините отмерено покриват спомените. Павел Вежинов навярно е открил живеца за яркия спомен. И само заглавието «Сдъх на Бадеми» е в състояние да активира паметта ни. Отказ от филма по сценарии на Павел Вежинов. Режисьор Любомир Шаланджиев, участват Георги Георгиев Гец и Невена Коканова.
Верно ли е, че си купил телевизор?
Да. Доста отдавна. Защо питаш?
Виждаш ли, че си ме лъгал? Винаги си ме лъгал. Още от самото начало всичко е било лъжа.
Що ти смяташ?
Разбира се, че си ме лъгал. Там никога не си бил гост. Тук си гост. Който ходи на гости, не носи там телевизори. Защо не ми каза за телевизора?
Без това не ти казвам нищо за тях.
Да. Как, разбира се. Какъв интерес имаш от това?
Не си права, Герда. С тия неща аз им се откупвам, защото се чувствам виновен при тях.
Думи в заключение едва ли са необходими. Те са толкова мимолетни. По-скоро да останем още маничко със словото на Павел Вежинов. То отдавна е заслужило своята непреходност.
Като морален проблем, надеждата и отчаянието нямат алтернатива. Или надежда, или разруха на личността, разтление на обществото. Нека имаме предвид, че в основата на отчаянието лежи преди всичко страхът, който може да стигне до пароксизъм. Някои западни антрополози, как ти го наричаме ние, и социал-психолози, както по-често се наричат те, смятат, че страхът лежи в дъното на всяко човешко съзнание като негово онтологично начало. Не можем да се съгласим с този възглед. Не е възможно една отрицателна емоция да бъде градивно начало, освен на едно родливо съществуване. И не би могла да способства за съвършенство на човешко съзнание, особено като имаме предвид хилядите или милиони години от неговото пораждане. И ако трябва непременно да потърсим някакво единно начало, то трябва да предпочетем удовлетворението и радостта от самото съществуване. Тази идея в много модификации има далече много повече привърженици. И все пак страхът е реално човешко чувство. И не бива при всички положения да се отрича като ненужна или вредна емоция. Страхът е една от най-първичните прояви на инстинкта за самосъхранение. Той е създаден от живота, за да предпазва неговото съществуване. Етолозите твърдат, че страхът от човека е по-силен от човека, отколкото всички други животни, включително и зайка, която минава за най-страхливо между тех. Това е така, за съжаление. Човекът се е появил в своята епоха без ръката на зайка, без зъбите на тигъра, без бронята на крокодила. И неверно страхът е пошепнал на човека да се въоръжи с топора или с изострения кремък. И все пак, особено на чувствителност на човека към страха, прави от него тежък проблем, не само за психолозите, но и за всички социални науки. Струва ми се, че писателите малко подценяват това човешко чувство. Може би защото се срамуват от него. Дори Шекспир е пренебрегнал страхливеца, когато срещаме на живота на всяка крачка. Но когато това чувство изтласка от съзнанието всичко друго, то може да се превърне в отчаяние, дори смърт. Разбира се, разрухата на личността или появата на отчаянието имат и други, и много други причини от попрек или личен или обществен характер. Част от тях могат да се дължат на дълбоки огорчения или разочарования на човека в частния му живот. Или пък на пълната невъзможност да се постигнат някои цели от най-елементарния ред на живота. Много повече хора стигат до отчаяние, от бедност, от безработица, от безисходност по пътищата на живота. И това е тема, която не бива да пренебрегваме. Най-страшното е, когато някои цивилизации или класови общества започнат да се разпадат и загиват изобщо поради липсата на високи идеали или цели в своето съществуване. Докъде може да ни даде това обезчовечаване? Имам чувството, че все повече и повече хора по света живеят ден за ден, тъй като не са сигурни в никакво утре. А без надежда и без сигурността е немислим всеки живот или всяко развитие. Именно това прави борбата за мир, за разоръжаване, за забрана на тежкото на атомното оръжие, борба за нашето всекидневие, за нормален човешки живот. Но каква е тук ролята на писателя? Ние нямаме право да скриваме истината, така или иначе в нашите книги ще се появяват искриците на ужаса. Тук всичко зависи от позицията на автора. Избежно или неизбежно е злото, с което се борим. Нашата обща истина не е решена ни от куража, ни от надеждата. Такава трябва да бъде и нашата литература. Литературата на надеждата, на всяка надежда, на всяка човечност, като че е най-целебният балсам за всяка човешка рана или за ерозията на човешката душевност.
Уважаеми слушатели, предаването ни този вечер бе посветено на големия Павел Веженов. Реализираха го с помощта на Златния фонд на Българското национално радио, звукорежисьорът Теменушка Маринова, звукооператорът Вили Гълъбов, музикалният редактор Весела Цанкова, редакторът на предаването Надя Попова и Иван Тенев.